Blaðsíða 142 Nærmynd Mill, félagslegt frjálslyndi og kvenréttindahreyfing Kvenréttindahreyfingin sem óx upp á síðarluta 19. aldar í Evrópu og meðal fólks af evrópskum uppruna í öðrum heimshlutum var hluti af stefnu sem var kölluð social liberalism á ensku og social liberalismi á dönsku. En stjórnmálaflokkar sem aðhyltust hana í Danmörku og Noregi voru kendir við vinstri stefnu, kallaðir venstri. Á íslensku er líka stundum talað hreyfingu í anda hennar sem vinstri hreyfingu. Kjarnin í þessari stefnu var að allir ættu að hafa jöfn tækifæri í lífinu og búa við eins mikið frelsi og hægt væri án þess að það skadaði aðra. Einn helsti boðberi þessarar stefnu var enski heimspekingurinn John Stuart Mill 1806-73. Hann skrifaði fjölda bóka en tvær þeirra fjalla megin atriði félagslegs frjálslyndis og hafa báðar komið út í íslenskum þýðingum. Önnur heitir On Liberty á frumálinu en frelsið eða frelsið í íslenskum þýðingum. Hinn heitir The Subjection of Women á ensku en kúgun kvenna á íslensku. Sjálfur sagði Mill að í þeirri bók væru mikil áhrif frá konu hans sem hét Harriet Taylor. Í öllum löndum þar sem kvenréttindahreyfing starfaði var barist fyrir kosningarétti kvenna einkum til löggjafarþinga. Á undan íslenskum konum fengu konur þennan rétt í nokkrum ríkjum Bandaríkjana, Nýja Sjálandi 1893, Ástralíu 1902, Finnlandi 1906, Noregi 1913 og Danmörku 1915. Í Kuveit fengu konur ekki kosningarétt fyrir 2005. Kvenréttindahreyfing á Íslandi. Varla var hægt að kalla það kvenréttindahreyfingu þó að íslenskir sveitakarlar vildu leyfa konum sem stýrðu búi eins og bændur að kjósa í hreppsnefnd eða stúlkum að ganga í lærðaskólann. Á síðustu áratugum 19. aldar kom fram aukin áhugi á kvenréttindum hjá mörgum körlum sem aðhyltust vinstri stefnu í stjórnmálum. En þau voru aldrei forgangsverkefni þeirra. Lítið bar líka enn á konum. Í kringum aldamóti 1900 tók aftur á móti að myndast hreyfing sem beitti sér sérstaklega fyrir kvenréttindum og var aðalega mönnuð af konum. Árið 1894 var hið íslenska kvenfélag stofnað í Reykjavík. Tilgangur þess var í upphafi meðal annars að vinna réttindum kvenna. Síðar gekkst félagið fyrir undirskriftasöfnun kvenna þar sem krafist var jafnréttis í öllum málum og skiptu undirskriftirnar þúsundum. Jafnframt sinnti félagi líknarmálum eins og félög kvenna gerðu víðar. Árið eftir stofnun félagsins komu til Íslands þrjár bandarískar konur á vegum alþjóðlegra bindindi samtaka kvenna og var þá stofnað í Reykjavík kvenfélag sem var kallað Hvítabandið og hafði samkvæmt upphaflegum lögum sínum það eina hlutverk að útrýma nautn áfengra drykkja. Síðar snýri félagi sér að ýmsum líknarmálum. Slíkt starf var víðaleið kvenna til að ná samfélagsáhrifum áður en þeir fengu pólitísk réttindi. Á meiri síðunni vinstra megin er ljósmynd. Þar stendur. Nýlega var skiptum nöfn á fjórum götum í Reykjavík og þær kendar við konurnar sem voru fyrstar kostnar í bæjarstjórn. Bríetartún er kennt við Bríeti Bjarthéðinsdóttur, Katrínartún við Katrínu Magnússon, formann hins íslenska kvenfélags, Þórunartún við Þórunni Jónasdóttur, landlæknisfrú og Guðrúnartún við Guðrúnu Björnsdóttur, mjólkursölukonu.